De jobber med å obdusere mennesker som dør plutselig og uventet. De hjelper politiet med å identifisere ukjente lik og har en viktig funksjon med å dokumentere skader på både levende og døde. Hvilket fagfelt snakker jeg om her? Rettsmedisin, selvfølgelig. Dette er et felt som kan ha avgjørende betydning i straffeprosesser, men som mangler egen spesialisering. Det er også et fagfelt som er preget av både underbemanning og ressursknapphet. Det mener dagens gjest, lege Ida Katrine Gravensten, som jobber ved avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus. Så hvordan ser egentlig en hverdag som rettsmedisiner ut? Mitt navn er Caroline Ulvin Johansson, og du lytter til Stetoskopet. Ida Katrine Gravensten, velkommen!
Tusen takk!
Veldig hyggelig å ha deg her. Du er rettsmedisiner ved Oslo Universitetssykehus, ved avdeling for rettsmedisinske fag, men du har også en doktorgrad innen kvinnehelse.
Det stemmer.
Ja. Og du er på en måte, som jeg har forstått det, generelt opptatt av både forskning og formidling. Kan du begynne med å fortelle litt mer om deg selv?
Ja, jeg studerte ved Universitetet i Oslo, var ferdig i 2015, og da hadde jeg gått noe som heter Forskerlinjen, som er et tilbud ved de medisinske fakultetene i Norge, som er liksom egentlig en start på en doktorgrad da, for mange. Så etter turnus i Oslo, så gjorde jeg ferdig den doktorgraden, som handlet om egentlig langtidsoppfølging av kvinner som hadde hatt en død fødsel. Og så jeg på masse forskjellige helseparametre og neste svangerskap og sånn. Og så livskvalitet, blant annet. Og så har jeg jobbet på legevakta i Oslo, allmennlegevakta noen år, og så begynte jeg med rettsmedisin. Og det var også egentlig via forskning at jeg kom inn i rettsmedisin, fordi i det doktorgradsprosjektet jeg hadde, så det var egentlig helt urelatert, men det var noen andre i den gruppen som jobbet med et prosjekt med obduksjonsdata, da. Obduksjoner hvor man så på forekomst av legemidler og rusmidler i blodet hos folk som hadde dødd av ulike årsaker og var blitt obdusert.
Okay.
Så da ble jeg liksom kjent med en rettsmedisiner via det prosjektet, og så kom jeg inn i rettsmedisin.
Så du har ikke alltid visst at det var rettsmedisiner du ville bli?
På en måte, likevel. Fordi jeg har alltid syntes at jeg hadde egentlig som barn en hemmelig drøm om å jobbe i politiet, og syntes at den type etterforskning og den liksom analytiske fremgangsmåten å løse mysterier på, det har alltid vært tiltrekkende på et vis, og interessant. Og da vi hadde om det på studiet, rettsmedisin, så ble jeg veldig smittet av det engasjementet som de foreleserne hadde, og også den igjen, altså det, at jeg tenkte at dette her er et så utrolig interessant fag, det er så grunnleggende, liksom om menneskekroppen og hvordan vi fungerer, men også sånn samfunnsfaglig. Veldig interessant. Mm. Så jeg tenkte faktisk da, og det var jo helt på slutten av studiet, at dette her hadde vært utrolig spennende å jobbe med. Og det står jo til og med i årboka at det var rettsmedisiner jeg drømte om å bli. Men jeg hadde liksom ikke noe sånn forestilling om hvordan man egentlig ble det på den tiden, fordi rettsmedisin, eller rettspatologi og klinisk rettsmedisin, de har vært litt dårlige på å reklamere for seg selv, rett og slett. Sånn at jeg tror det er ganske mange medisinstudenter og ferske leger som ikke helt vet hvordan man blir rettsmedisiner.
Nei, hvordan blir man rettsmedisiner da?
Ja, ikke sant? Og det også kommer litt an på hvem du spør. For i Oslo så har jo rettsmedisin vært et universitetsfag, tradisjonelt. Det har jo vært rettsmedisinsk institutt ved universitetet. Nå er vi jo en del av Oslo Universitetssykehus. Men det betyr at i utgangspunktet så ble man da ansatt som forsker, altså en som skulle ta en doktorgrad, og så gjorde man da praktisk arbeid, rettsmedisinsk arbeid, og eventuelt også undervisning ved siden av. Så det var ofte sånne kombinerte stillinger. Ja. Mens ved de andre rettsmedisinske avdelingene i landet så har det vært patologer, spesialister i patologi primært, som gjør rettsmedisinske, i hvert fall rettspatologiske undersøkelser. Og så har den kliniske rettsmedisinen, altså den undersøkelser av levende personer, det er veldig forskjellig organisering av det da.
Okay.
Så vi gjør jo litt av det i Oslo, men det er på en måte egentlig et gjennomgående trekk ved rettsmedisin, eller tradisjonell rettsmedisin, at det er veldig ulikt organisert i ulike deler av landet.
Ja, så det kan egentlig, som du nå skisserer, være litt sånn forvirrende å skape, eller liksom få seg et oversiktsbilde,
ja,
rett og slett. Men er du utdannet patolog?
Nei, jeg er ikke det.
Nei. Hvilken spesialisering har du?
Jeg har ingen spesialisering.
Nei.
For vi har jo ikke noen spesialitet i rettsmedisin.
Ikke sant?
Så det er jo noe som har vært jobbet for, da.
Ja, mm. men som du beskriver så det I en del steder I landet vanlig at man patolog.
Ja.
Ja. Mm. Men nå, du jobber, som du har nevnt, altså på rettsmedisinsk I Oslo.
Ja, det heter egentlig seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, for å være presis, okay. fordi rettsmedisin jo ikke egentlig bare det jeg gjør, som så veldig sånn tradisjonell rettsmedisin, det jo Nei. Også rettstoksikologi og rettsgenetikk og rettsantropologi og rettspsykiatri.
Ja. Så, en hel måte. Mengde ja. Ulike retninger.
Ja, men en som jobber sånn som jeg gjør, det jo det man ofte kaller en klassisk rettsmedisiner. Da.
Ja. Hvor lenge det du har vært I den stillingen du har nå?
5,5 år.
5,5 år. Mm. Og du jobber jo på en måte med å synliggjøre rettsmedisin som fagfelt, og brenner veldig for faget ditt. Hva det som, hvis du skal beskrive på en måte det beste da, med å være rettsmedisiner, hva vil du si det
Altså det både veldig interessant på en sånn nerdete måte, og så det veldig engasjerende, synes jeg. Du gjør jo en forskjell. Og kanskje, du gjør ikke en forskjell på den måten en tradisjonell lege gjør med helsehjelp, men du gjør en forskjell for samfunnet. Det så utrolig viktig, det et så viktig samfunnsoppdrag. Mm. Så det veldig den der, det tilfredsstiller liksom både nerden og den engasjerte I meg da, kan du si. Og så tror jeg det for mange som jobber med det.
Ja, mm. og hvis vi på en måte skal konkretisere det litt, hvordan det en typisk arbeidsuke ser ut for deg? Hva slags oppgaver det du primært holder på med?
Det vi gjør aller mest av jo obduksjoner, så og det jo det som folk flest forestiller seg også. Så typisk så jeg 2 dager I uka, av og til 3, på obduksjonssalen, og da gjør man på en sånn vanlig dag 2 obduksjoner, og da man gjerne ferdig rundt 1. Men det kommer litt an på. Noen saker tar jo lenger tid, og drapsaker kan jo ta hele dagen og velse det. Men I utgangspunktet kanskje 4 til 6 obduksjoner I uken. Mm. Og så har vi ofte møter på ettermiddagene, men ikke alltid. Og så har man jo kontordager, og da det typisk å gjøre ferdig obduksjonsrapporter. Altså man tar jo en del ekstra undersøkelser, for eksempel toksikologiske prøver, analyser for legemidler og giftstoffer, og så mikroskoperer man små snitt av organer man man har tatt biter av på obduksjonssalen, og så gjør man ferdig rapportene, når man har på en måte samlet inn alle prøvesvarene. Da. Så det jo faktisk en god del arbeid, I tillegg til bare den selve obduksjonen. Og så gjør vi også klinisk rettsmedisinske undersøkelser, og vi undersøker levende personer, hvor det mistanke om at de har vært utsatt for vold, men også siktede I alvorlige straffesaker, gjerne drapesaker, da. At vi undersøker dem I arrest, for eksempel. Ja. Og så gjør vi også noe som heter uttalelsessaker, altså vi gjør egentlig rettsmedisinske vurderinger basert på pasientjournal og bilder og politipapirer, altså ikke fysiske undersøkelser, men basert på dokumentasjon som vi får tilsendt da, og som da skal brukes I retten. Så hender det en sjelden gang at vi utkalles til åsteder, men det veldig sjeldent og litt sånn tilfeldig. Og så det noen også, vi har jo en egen gruppe som jobber med barn, plutselig uventede dødsfall hos barn under 4 år, mm. og de drar også ut på sånne dødstedsundersøkelser. Så det en frivillig ordning for foreldre, hvor de går på en måte gjennom hendelsesscenariet og forsøker å forstå enda mer da, av bakgrunnen for de dødsfallene. Så men det gjør ikke jeg, men det også en ordning vi har hos oss.
Ja, mm. så det høres ut som en veldig variert og spennende arbeidshverdag. Mm.
Så glemte jeg å si, møter jo også I retten med jevne mellomrom, ja. I de sakene vi har hatt da, som straffesaker, for eksempel voldsaker eller drapssaker.
Ikke sant? Mm. Det ofte da at det snakk om straffesaker, voldsaker, at dere må møte I retten?
Ja, altså det jo ikke så fryktelig mange drap, heldigvis, I Norge. Nå det jo vært veldig mange hittil I år, mm. Uvanlig mange egentlig. Men vi har jo også mange saker med alvorlig vold, da, eller hvor tiltalen kanskje drapsforsøk. Så det kanskje det jeg går med I retten med oftest, det cirka en gang I måneden for mitt vedkommende. Da. Så det varierer litt fra lege til lege hvor mange sånne saker det Men det en god del egentlig.
Mm. Mm. Også, men noen vil jo på en måte kanskje tenke at det et eller annet litt sånn skummelt eller dystert ved å skulle obdusere mennesker som døde, spesielt da hvis det snakk om drap. Hvordan reagerte du selv da du på en måte var med på den første obduksjonen av den type karakter?
Ja, jeg tror det jo en gradvis tilvenning I dette, ikke sant? Gjennom et medisinstudium så har du sett noen døde mennesker, du har vært på kanskje en obduksjon, og du har vært på disseksjonssal. Så, men man jo alltid spent første gang. Jeg husker liksom, første gang på obduksjonssalen, første arbeidsdag, var jo også veldig sånn, hva skal jeg si, var jo spent på hvordan man ville reagere. Og det første drapsaken, altså jeg husker faktisk den første drapsaken, jeg tror ikke jeg kan si så mye detaljer om det, men sånn, det kommer, jeg liksom husker det første knippet med drapsaker, kan du si da, at noen av de jo på en måte et skudd i hodet, på en måte, og liksom ikke så, du får ikke følelsen at det så mye historie og lidelse, og, altså sånn, det jo brutalt, men de sakene hvor det veldig mange skader, for eksempel, det veldig brutal gjentatt vold, og kanskje et hendelsesscenario, kanskje barn til stede, eller en historie med mishandling, for eksempel, sånne saker går veldig inn på en. Mm. Så en ting på en måte brutaliteten i de skadene du ser der, på obduksjonsbordet, da kan du nesten være vel så brutalt å se en som overkjørt av toget, for eksempel. Mm. Men det spesielle med drapsaker jo den at man kan få, altså, lett forestille seg et hendelsescenario og lidelse. Da.
Ja. For dere ser jo mye, høres det ut som, i en sånn type arbeidshverdag. Ja. Hvor lett eller vanskelig synes du det å skulle legge fra seg jobben på jobb, da, og ikke ta den med hjem?
Ja, for jeg har jo veldig sånn, jeg tror man på en måte lærer seg en sånn teknikk. Jeg har jo veldig sånn at jeg ofte, når jeg leser gjennom politipapirene, og da står man gjerne ved siden av kroppen, og så leser man igjennom, ser på setebilder, så på en måte kan man ta inn litt av historien da, og så legger man det liksom fra seg, i det man begynner å jobbe og systematisk skrive ned informasjon og beskrive og sånn. Mm. Så det går jo på en måte litt av seg selv, men det jo noe som har kommet litt etter hvert. For jeg husker i starten så tok jeg jo med meg nesten alt. Mm. Og da, jeg husker liksom de første sakene som gikk mye inn på meg, og som jeg ble sånn litt sjokkert over, var hvor ufattelig, altså vi vet jo at det mange mennesker som tar livet sitt hvert år i Norge, det jo rundt 600-650 stykker, men når du og vi har jo omtrent halvparten av de, og det jo egentlig veldig mange. Det liksom et selvmord om dagen, da. Så jeg ble veldig sånn tatt på sengen av hvor mange ansikter, hvor mange skjebner det faktisk snakk om. Og særlig da unge mennesker, at de historiene tok meg mye med meg hjem i starten. Unge mennesker som hadde tatt livet sitt, hvor man kanskje tenker at, oi, hvis du bare hadde liksom holdt ut litt til, eller noen hadde sagt de riktige tingene, eller hadde fanget deg opp, da, så hadde ikke dette skjedd. Det husker jeg synes var, ja, de husker jeg, for det var så mange av dem. Og så det selvfølgelig andre saker som minner deg om ditt eget liv, som kan gå inn på en, for eksempel hvis det barn på samme alder som mine barn, eller altså, familie, fedre på samme alder som min mann, sånne ting. Og selvfølgelig, brutaliteten i historiene, om de har vært mye medieeksponert, og du har lest historiene, da kan det fort bli litt personlig. Mm. Men jeg tror likevel at man lærer seg teknikker for å på en måte reagere når man trenger det, og så legger man det fra seg og går hjem. Og så hender det at vi har voldsomme hendelser, ikke sant? Med for eksempel Gjerdrum-katastrofen med jordraset der, og Kongsberg for bare noen få år siden, disse drapene, og da skal man jo i utgangspunktet ha ordentlig debrief rett på, da.
Ja, for jeg skulle ikke spørre om det, om det ja. Det et system som rigget for det, når det blir på en måte litt sånn ekstreme
og det litt tilfeller. Ja og nei, for ja. Det har vært systemer med debrief i regi av Kripos, som vi har vært med på, men det har vært litt usikkert om vi kommer til å få være med på det videre fremover, eller om vi rett og slett må lage våre egne debriefer på et vis. Ja. Så det faktisk et diskusjonspunkt hos oss, hva slags ordninger vi skal ha for det.
Ja, men det et faktum at det skal være en ordning, sånn som du forstår det.
Ja, og vi har jo hatt prøveordninger med samtaler med psykolog i plenum, fellesskap, men det stadig en diskusjon om man skal ha individuelle samtaler, om det skal være pålagt, og ja. Så det vil jeg si i prosess, for å si det sånn.
Ja.
Men det jo selvfølgelig kollegastøtte som kanskje det aller viktigste. At vi har en veldig sånn åpenhetskultur om å snakke om sånne ting oss imellom, da.
Ja, og som du inne på nå, så får dere også inn drapsoffer som ikke nødvendig, hvor dødsfallet kanskje ukjent. Altså det kommer inn dødsfall som man ikke vet årsaken til.
Mm.
Og liksom i populærkulturen da, og også nå i de nært forestående påsketider, så ser vi jo ofte rettsmedisinere på skjermen i aksjon når man skal oppklare noe mystisk som har skjedd. Hvor virkelighetsnært vil du se at dette egentlig da?
Ja, det både og. Altså, jeg husker jeg så disse seriene selv, jeg, Tause vittner og sånn, I ungdommen, og synes jo det var utrolig interessant, jeg må jo bare innrømme det. Så det klart at for å få dramaturgien opp, så må de jo ta noen snarvær da. Og kanskje liksom en av de tingene som slår meg jo at ofte I de seriene så virker liksom som rettsmedisineren eier åstedet. De liksom bare går rett inn, kanskje ikke har på seg munnbind en gang, og på en måte bare begynner å jobbe. Og sånn fungerer det jo ikke nå. Det jo politiet, kriminalteknikerne, som eier åstedet, og som på en måte styrer prosessen. Og hvis vi kommer inn, så det gjerne sånn etter en god stund, hvor man har jobbet seg systematisk bort til kroppen og samlet spor på veien. Og så har vi helt sånn konkret definerte oppgaver I forhold til den døde da, som ligger der. Så det det ene. Vi eier ikke åstedet, vi eier ikke etterforskningen. Og så det dette som jeg var innom, ikke sant? At rettsmedisin, det ikke én rettsmedisiner som meg som gjør alt. Du har jo masse samarbeidspartner, ikke sant? Du har rettstoksikologer som analyserer giftstoffer, og rettsgenetikerne som ser på DNA-spor, rettsantropologer som undersøker bein, knokler, og tannlegger som hjelper til I identifikasjonssaker. Så det liksom et arsenal av fagpersoner. Og så det selvfølgelig ingeniørene på labben og obduksjonsteknikerne, som veldig sjeldent med I sånne serier, som faktisk de som åpner kroppen. Det jo sjeldent rettsmedisineren åpner kroppen. Det gjerne teknikeren som gjør. Så de kommer litt sånn I skyggen da. Og så det selvfølgelig det I kriminalserier at ting går så fort da. Altså det liksom, du finner liksom den ene ledetråden, og så på en måte baller det bare på seg med hvor du plutselig kommer til konklusjonen på gåten. Mm. Men I virkeligheten det jo veldig mye mer diffust og usikkert, og ting tar lang tid. Men selvfølgelig det jo saker vi har som nærmest liksom sakset ut av en kriminalroman. Ja. Det hender jo.
Ja.
Men de flertall av sakene jo ikke sånn.
Nei, ikke sant.
Og ofte har vi også, det jo ofte naturlige dødsfall, ikke sant? Som jeg synes kan være vel så interessant, fordi at der handler det jo om å på en måte etterforske naturlige prosesser og finne dødsårsaken. Mm. Så det kanskje ikke like mye brask og bram og dramaturgi, liksom, men det jo veldig spennende saker sånn fra et faglig perspektiv.
Mm. Og det en slags etterforskning I seg selv, på en måte.
Nettopp.
Men når du, altså de gangene du har vært ute på åsteder, hva din oppgave da? Hva det du gjør konkret?
Man har veldig sånn konkrete oppgaver I forhold til bestemmelse av dødstidspunkt. Så da undersøker man den døde kroppen, og så ser man på det som vi kaller klassiske dødstegn, som dødsflekker. Blodet synker ned og blir liggende på undersiden av kroppen, ned mot underlaget, og så dødsstivhet, som utvikler seg etter hvert, og så det avkjøling. Og disse følger jo litt sånn sekvenser I timene etter døden, men selvfølgelig avhengig av omgivelsene. Og I tillegg så tar vi også prøver av øyevæske, som vi sender til analyse for noen stoffer som stiger I timen etter døden. Mm. Og så gjør man en estimering av dødstidspunktet da. Og det selvfølgelig viktig for etterforskningen, med tanke på alibi og hendelsesforløp og sånn. Men I tillegg til å bestemme dødstidspunktet, så undersøker vi også kroppen for det vi kan se av skader der og da, fordi innimellom blir vi jo kalt ut til dødsfall hvor det ikke helt sikkert at det dreier seg om et drap, men hvor politiet kanskje lurer da. Mm. Og da kan jo det å kartlegge skader bidra til å enten forsterke eller svekke den hypotesen og hjelpe til I etterforskningen. Kanskje man også kan si noe om hva slags våpen som eventuelt har vært brukt og som de skal lete etter da. Ja. Så det liksom for å komme tidlig inn I bildet og bidra til etterforskningen, både når det gjelder dødstidspunktet, men også dødsårsak og hendelsesscenario. Da.
Ja, mm. Så men med disse dødsflekkene, hvis en person for eksempel har blitt flyttet da, på et eller annet tidspunkt, kan man da bruke de aktivt for å utelukke ja. Det ene eller det andre?
Det klart, det litt sånn mistenkelig hvis du finner en død person liggende på magen, og så har de dødsflekker på ryggen. Mm. Da har de jo blitt flyttet. Og så disse dødsflekkene også flytter seg jo, de flytter seg med tyngdekraften inntil et visst punkt, fordi når det har gått 12-24 timer, så vil de ikke flytte seg lenger, så da det det vi kaller fikserte. Så på en måte måten de oppfører seg på, også fra åstedet til de blir flyttet over på obduksjonssalen, kan si ganske mye, ja. Både om tiden som har gått, men også om hvordan kroppen har ligget og vært håndtert. Da.
Ja, mm. Det spennende. Mm. Hva det som egentlig må til for at noen skal obduseres da?
Kjempegodt spørsmål. Fordi av saker som vi har, så det kanskje bare mellom 1-2% som faktisk drap. De fleste jo, viser seg faktisk å være en naturlig dødsfall. Og dette her følger av lovverket. Fordi det jo lov, det helsepersonelloven, paragraf 36, som sier at leger skal melde, de skal jo erklære dødsfall som de blir kjent med på jobb. Og de skal også da melde, gi melding til politiet hvis det mistanke om unaturlig dødsfall. Eller unaturlig dødsfall. Og det jo bestemte tilfeller. Det jo selvfølgelig ved mistanke om drap, straffbar handling, ved ukjent lik, altså om du ikke kan identifisere kroppen, ved ulykke, selvmord, hvis det mistanke om det, overdoser, dødsfall i arresten, hvis man tror at dødsfallet kan skyldes svikt eller feil i helsevesenet. Mm. Og en veldig viktig gruppe hvis døden har inntrådt brått og uventet, og av ukjent årsak.
Ja.
Og det jo fordi at da vet man jo ikke hva slags type dødsfall det om det naturlig, om det selvmord, om det drap eller ulykke.
Mm.
Og derfor så skal de også meldes. Og så det opp til politiet da, å vurdere om det blir rettsmedisinsk obduksjon, og de har også bestemte kriterier i lovverket som de skal forholde seg til. Men det litt ulik praksis, for det en del dødsfall hvor det anbefalt med obduksjon, men det ikke på en måte helt sånn sikkert skal.
Ok, så det en gråsone.
Ja, det en gråsone. Ja. Ja, og det har gjort at det har variert ganske mye mellom politidistrikt hva de faktisk sender inn til oss.
Ja.
Drap skal selvfølgelig alltid obduseres, og også hvis det ukjent identitet,
ja.
Og barn som dør plutselig uventet utenfor sykehus, hvor man ikke vet årsaken.
Ja.
Og så det nytt også fra 2020 at alle som dør i veitrafikken faktisk skal obduseres. Men alle disse andre unaturlige dødsfallene, der det opp til politidistriktet å bestemme da.
Ja, mm. Hvor mange obduksjoner det dere for eksempel da får inn årlig, om cirka?
Det har økt kraftig de siste årene. Vi har nå, i fjor var det vel rundt 1400 obduksjoner, og året før 1300. Så vi har litt over halvparten av alle rettsmedisinske obduksjoner i landet. Og så i tillegg så gjør jo patologiavdelingen også obduksjoner. Så vi gjør, så det omtrent 10% da, av befolkningen som blir obdusert i det hele tatt, altså av de som dør, og 5% som da blir rettsmedisinske.
Ja.
En av 20.
Ja.
Mm.
Og hvor mange det dere til sammen av rettsmedisinere som kan ta unna dette høye tallet?
Og det så vanskelig, fordi det kommer an på hvordan du definerer det. Men jeg så helsedirektoratet, de utredet jo dette her i 2020, så sa de at det var 34 leger som jobbet med rettsmedisinske obduksjoner. Men ikke sant, da det jo en del av de som ikke gjør dette på heltid, som kanskje bare gjør det innimellom. Patologer som egentlig jobber mest med helsehjelp, og så gjør de det innimellom. Og så det mange som ikke har overleger. Så hvis man bare prøvde å telle over nå, at de vet om har overleger, det cirka 20 overleger i landet, enten i patologi eller da i Oslo. Mm. Omtrent halvparten i Oslo. Så har vi også leger i spesialisering. Så hvis man tar med leger i spesialisering, eller i opplæring, som det heter hos oss, for vi har ikke noen spesialitet, så det kanskje 30 da. Mm. Rundt 30.
Og det største fagmiljøet her i Oslo, sånn som jeg forstår deg.
Ja.
Men noen andre, hvilke andre steder i landet det som på en måte har, hva skal man si, rettsmedisinske baser?
Ja, i Oslo det det største fagmiljøet, og vi gjør jo bare rettsmedisin ved vår seksjon. Og det samme tilfellet ved Gades institutt, der gjør de bare rettsmedisin.
Mm.
Mens ellers i landet så jo rettsmedisinske obduksjoner en del av patologiavdelingens ansvar. Så da, og det gjøres i Stavanger, Tromsø, Trondheim, og også noen få faktisk i Bodø.
Ja, mm. Så det de ulike stedene, rett og slett. Ja. Men hva det som på en måte, hvis vi sirkler litt tilbake til politiet igjen da, hvordan foregår samarbeidet deres med politiet rent konkret?
Ja, det jo politi, altså alle saker, alle oppdrag vi får jo fra politiet eller rettsapparatet. Så det som ofte skjer at politiet kalles ut til et sted hvor noen har funnet uventet død, enten at de meldt via lege, eller at hvis det veldig sånn åpenbart drap, så kommer politiet på stedet ganske fort, kanskje uten at lege der. Og så det da politiadvokat som beslutter begjærer rettsmedisinsk obduksjon. Og da sendes de, da kommer de da til oss også, og vi har jo ikke noen mulighet til å si nei, vi må ta imot alt vi får.
Mm.
Så dette jo på en måte litt vanskelig også, fordi at i og med at det var så voldsom økning, ikke sant, så har det gått kraftig utover kapasiteten, eller det har jo nesten blitt et problem, selv om det veldig bra at det en økning i antall obduksjoner, så det et problem at vi ikke klarer å holde helt tritt med bemanningen da.
Ja, fordi du beskriver jo det at det både ressursknapphet i fagmiljøet og ikke nok folk. I tillegg så ikke rettsmedisin en egen spesialitet. Hvis vi begynner der da med dette med spesialitet, hva grunnen til det egentlig, at ikke det en spesialitet?
Og det jo en veldig lang diskusjon og lang historie som jeg ikke kjenner alle detaljene i, for jeg har jo tross alt bare jobbet i faget i 5-6 år. Men jeg tror, altså det handler jo om, Norge jo et litt lite land, vi et lite miljø, og det har vært denne ulike organiseringen, med, ikke sant, i Oslo så har det vært et universitetsfag, og det var der det startet, og så andre deler av landet så har det vært en del av patologifaget. Så at man har hatt på en måte halvparten i Oslo som ikke har vært patologer, og så halvparten i resten av landet som har vært spesielt litt rundt, som har vært patologer, ikke sant? Så det har vært en viss uenighet om rettsmedisin skulle være et eget fag, eller om det skulle være en grenspesialitet av patologi. Mm. Og jeg tror, altså utifra sånn som jeg ser det, så virker det som at fagmiljøet gradvis i større grad nå enes om at det burde være en egen spesialitet. Altså, det har jo vært jobbet for det i deler av fagmiljøet i 30 år, at det skulle bli en egen spesialitet, egentlig på samme tid som man begynte å snakke om dette i andre nordiske land, og i Europa for øvrig. Og i Sverige og Danmark har jo rettspatologi og klinisk rettsmedisin vært en spesialitet i mange år allerede. Så det det ene, at det har vært en litt sånn splittelse, rett og slett, som jeg synes det virker som nå, og også ifølge helsedirektoratets utredning, de gjorde jo en utredning i 2020, hvor de så at det var ganske stor enighet om at det burde bli en egen spesialitet. Mm. Så da anbefalte jo helsedirektoratet faktisk i 2020 at det skulle opprettes spesialitet til rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Men så for et år siden da, altså 2023, etter å ha jobbet med det i 3 år, så fikk de bare plutselig beskjed av helse- og omsorgsdepartementet om å legge bort det arbeidet.
Hvorfor det?
Vi har ikke fått noen ordentlig begrunnelse for det da. Dette er jo ikke, det har jo ikke vært referatført, dette har jo bare vært sånn jungeltelegrafenaktig. Men jeg vil jo tro at det handler om penger og helsebudsjett, sant? Rettsmedisin, selv om vi driver jo ikke med helsehjelp, vi driver med rettssikkerhet, jo en del av helsevesenet og helseoppdraget, og det klart at helsebudsjettet kjempepresset. Mm. Og når de ikke har noe overordnet oppdrag som handler om å sørge for rettssikkerheten her til lands, så det jo kanskje lett å bortprioritere det da.
Så det faller litt mellom flere stoler, rett og slett?
Ja.
Ja. Men som du nevner, Danmark og Sverige har hatt rettsmedisin ja. Etablert som en egen spesialitet en stund. Hva det som, altså, hvorfor kan vi ikke se til dem? Hvorfor har vi ikke kunnet se til dem tidligere?
Ja, det tenker jo jeg også. Og heldigvis nå har jo faktisk helse- og omsorgsdepartementet igjen gitt oppdrag til helsedirektoratet. Altså etter var liksom på is et år, men nå har helsedirektoratet igjen fått oppdrag å utrede dette videre da, heldigvis. Så det jo håp om at det kan bli det.
Ja. Tror du hvis det blir en spesialitet at det kommer til å ha innvirkning på rekrutteringen til fagmiljøet?
Helt klart. Men ikke sant, her har det jo vært, det her det har vært litt sånn uenighet for det. Okay, hvis det en del av en større spesialitet som patologi, kanskje det kan være en styrke, men nå jo på en måte man jobber på, og oppdragsgiver og tankegang veldig forskjellig altså, fra liksom, tradisjonell patologi og rettsmedisin. Sånn at jeg tror det nok det som gjør at de fleste enige om at det krever en egen formell utdanning å bli rettsmedisiner. Så, men det vi har masse å si, fordi at nå per i dag så jo rettsmedisin veldig marginalisert. Vi har ikke noe ordentlig utdanningsløp, vi har ikke noe formalisert hverken krav til institusjonene som tilbyr rettsmedisinske tjenester. Det ikke likt organisert eller likt tilbud rundt omkring i landet. Og når du begynner å jobbe med rettsmedisin, så vet du ikke egentlig helt hva du skal lære og når. Så det klart at det har jo vært en kjempeulempe når det gjelder å beholde leger. Da. At man liksom ikke ser at det noe ordentlig satsing på faget.
Ja, for jeg skulle til å spørre, hva tror du grunnen til at det vanskelig å rekruttere?
Jeg tror det handler mye om det, men ikke sant, altså, dette jo et stort bilde, fordi det jo vært en litt sånn nedadgående spiral, kan du si, fordi at vi jo fått masse å gjøre, og samtidig så har mange av den eldre garde gått av med pensjon, i hvert fall i Oslo, så har vi sett et stort generasjonsskifte. Så det blir jo et veldig stort press på de legene som igjen, som både har mange flere oppdrag, og kanskje mer uerfarne, og da har det vært dårlig med ressurser til ordentlig opplæring, og det har gått utover nyansatte som har begynt, så vi har sett at veldig mange har begynt, og så har de vært her kanskje et år, og det veldig krevende å lære opp nye leger i rettsmedisin, fordi folk har veldig lite forhåndskunnskaper, og det et veldig sånn praktisk egentlig, håndverk, og analytisk selvfølgelig. Så vi har liksom, det har tært veldig på miljøet at man har brukt masse ressurser på å opplære nye som slutter etter et år. Mm. Og de slutter både på grunn av at man ikke ser noen ordentlig fremtid for faget, men også fordi at det belastende arbeidsforhold med så mye å gjøre og så lite ressurser da, til ordentlig opplæring. Mm. Så det en litt sånn ond sirkel, alt sammen.
Mm. Ja, jeg skjønner. Ja, og i forbindelse med det, med at det blir en stor arbeidsbelastning og enda mer på dere som nå står igjen i faget, som du er inne på. Mm. Du har også, har jeg sett tidligere uttalt deg i forbindelse med dette leger må leve oppropet.
Ja.
Der leger jo forteller om et enormt arbeidspress. Er det noe du vil på en måte, vil du si at det er noe du selv kjenner på?
Altså, det som på en måte... Vi ønsker oss egentlig en vaktordning på rettsmedisin i Oslo, da, for å si det. Men det klart at fordelen, kan du si, med å jobbe sånn som jeg gjør, at jeg har ikke det. Jeg har masse å gjøre, men jeg har ikke det der kritiske, akuttmedisinske aspektet ved at hvis ikke jeg løper fortere nå, så dør pasienten på det rommet, liksom. Mm. Så det slipper man jo heldigvis. Så jeg kjente nok mer på akkurat den der... Nå rekker jeg ikke å tisse, eller spise, eller drikke, eller på en måte lukke et øye i løpet av en arbeidsdag. Det følte jeg nok mer på i klinikken enn jeg gjør nå. Men det klart at man må passe seg for å bli utbrent også hos oss, og særlig kanskje på overlegenivå. Det har akkurat blitt konstituert overlege. Fordi at vi, det går jo på samvittigheten der også, men der går det gjerne på at det at du ikke får sakene unna fort nok, ikke sant, det hoper seg opp med bunker. Vi får tatt unna obduksjoner, men vi får ikke gjort ferdig sakene i tide. Sånn at det er en sånn dårlig samvittighet kanskje som tærer på en da, som man må passe opp for.
Mm. Hva slags konsekvenser kan det få hvis saker blir liggende for dere da? Hvis obduksjoner ikke blir gjort til den tiden de egentlig skulle blitt gjort?
Nei, altså du har det første da, som at folk blir liggende på kjølerommet unødvendig lenge, og det har jo noe å si for undersøkelsen av det dødsfallet, både hvis det for eksempel skyldes en infeksjon, så kan jo de prøvene bli helt verdiløse hvis de har ligget en uke. Også biokjemiske prøver og toksikologiske prøver kan bli vanskeligere å tolke. Også har du jo selvfølgelig dette etterforskningsaspektet, at det er jo en grunn til at vi gjør obduksjoner, ikke sant? Hvis noen er funnet død i sitt hjem, og man ikke vet hvorfor, noen av dem viser seg jo faktisk å være drap, og da er du veldig uheldig å oppdage det først etter 10 dager, med tanke på etterforskningen, ikke sant? For da kan jo det åstedet være fullstendig vasket og våpenkastet, og, ikke sant? Så det, og det samme egentlig når det gjelder ferdigstilling av rapporter, at hvis du får en rettsmedisinsk obduksjonsrapport etter 3 måneder, så vi gjør jo en slags foreløpig vurdering, ikke sant? Hvor vi baserer oss på det vi ser, har undersøkt på obduksjonssalen, og så gjør vi en helhetlig vurdering når vi har fått alle prøvesvar fra alle supplerende undersøkelser. Og hvis det tar liksom 6 måneder i stedet for 2, så blir jo den verdien av de opplysningene mye dårligere. Sant? Og plutselig oppdager du etter lang tid da, at det skyhøy konsentrasjon av et eller annet legemiddel, ikke sant? Og så plutselig begynner man å snakke om behandlingssvikt, ikke sant? Og å få de opplysningene etter 2 måneder er ganske stor forskjell fra om det går 6, 7, 8.
Ja. Har du noen eksempel på at det har forekommet? At det for eksempel, som du nå beskriver, viser seg å være snakk om et drap, og så har det gått mange dager før man har oppdaget det, og så har åstedspor blitt borte?
Ja, altså jeg kan jo ikke på en måte... Det har jo vært tilfellene nå i media, som jeg ikke kjenner, det har ikke vært min sak, så, men hvor det var en som ble funnet død hjemme og ble obdusert, og det viste seg å være et drap. Så det er jo et ganske nylig eksempel på det. Mm. Så, og det, vi ser det jo med jevne mellomrom også, faktisk. Og vi ser jo også eksempler på det motsatte. Så for eksempel, endre litt detaljer i historien her, da, men la oss si en kvinne som blir funnet død hjemme, da, og her vet man at det er en historikk med partnervold, og det er merker på halsen, og politiet tenker, og så går drapsalarmen. Og en partner blir hentet inn og siktet, og man gjør en obduksjon. Og så i obduksjonen avdekker man et kjempestort hjerteinfarkt med ruptur av hjertemuskulaturen og stor blødning i hjerteposen, ikke sant? Ja. Det er et naturlig dødsfall. Sånne ting er jo kjempe... Det gjør jo at vi tenker at jobben vi gjør er viktig. Og selvfølgelig også det motsatte, hvor folk har funnet døde hjemme, og man mistanker i utgangspunktet et naturlig dødsfall. Kanskje kroppen er forrottnet, og når man gjør undersøkelser, så ser man jo at her er det jo knivstikk, men det syntes ikke så godt da politiet var på stedet.
Ja, og det kommer jo sikkert litt an på liksom hva slags type dødsfall det er snakk om og sånn, men dette med tidsaspekt etter døden inntreffer, hvor mye har det å si, sånn, kan du si noe om det på generelt grunnlag?
Ja, det har jo har ganske mye å si. Det selvfølgelig den altså forrottnelsen da, som inntrer etter noen dager, I hvert fall hvis ikke vi snakker veldig kjølige temperaturer, det kan jo kamuflere veldig mye. Særlig forandringer I bløtvev og sånn. Sånn at, og det veldig temperaturavhengig. Sant? Så, men om sommeren ser vi jo det at folk kan bli helt fullstendig grønne og oppblåste etter bare et døgn eller to. Og da det jo mange ting som mye vanskeligere å påvise, og særlig naturlige dødsfall kan være vanskelig å kartlegge da. Men det store skader eller voldsomme konsentrasjoner av legemidler, så man kan jo fortsatt påvise legemidler og rusmidler i muskulatur eller blod etter en god stund, selv om konsentrasjonene kan være litt vanskeligere å tolke. Men har det gått lengre tid, har det gått månedsvis, og det ikke bløtvev igjen, så det jo drap selvfølgelig som man ikke kan avdekke lenger.
Ja, det sier litt. Har du noen på en måte øyeblikk eller historier som du husker spesielt godt, som har gjort inntrykk på deg I løpet av karrieren din?
Ja, altså det jo disse her hvor du på en måte, for eksempel politiet mistenker at det et drap da, og så avdekker man dette kjempestore hjerteinfarktet. Det jo et eksempel på det. Hvor jeg tenker, oi, det viktig den jobben vi gjør. Og så det selvfølgelig bare rett og slett tilfelle hvor for eksempel en ung person dødd plutselig da, og ingen vet hvorfor, og hva skjedde egentlig her, og det kan ha vært alt mulig, og så gjør man undersøkelse, så finner man et kjempestort hjerte, og påviser kanskje genetiske feil, så jo det av stor betydning for liksom de pårørende da, og for individet. Så det på en måte sånne type øyeblikk, hvor du liksom virkelig føler at undersøkelsen dine har en stor verdi, som det spiller jo en kjempestor rolle.
Tror du det liksom underkommunisert på et vis med tanke på rekrutteringen igjen, da, at lege på medisinstudiet, kanskje mange ser for seg at de nettopp skal jobbe klinisk med levende pasienter, hvor målet å redde liv, at de kanskje ikke helt har fått med seg den biten du beskriver nå?
Ja, altså jeg ble jo veldig sånn, jeg husker liksom hvor definerende det var for meg å ha de engasjerte foreleserne selv I rettsmedisin. Og nå foreleser jeg selv for medisinstudenter, så jeg forsøker å være en sånn engasjert foreleser. Da. Jeg tror jeg det også. sånn at jeg prøver jo veldig å formidle dette, da, at selv om det ikke helsehjelp å redde liv, så det liksom det viktige samfunnsoppdraget. Og, altså, det jo ikke det at vi står jo ikke I retten og skal dømme, men vi skal jo være den objektive aktøren her, liksom, som skal prøve å kaste lys over dette, sånn at retten kan dømme på riktig grunnlag. Og det jo så utrolig viktig. Og det handler, også I rettsmedisin så det liksom, til forskjell fra tradisjonell liksom, legevirksomhet, så handler det ikke bare om den personen, det mennesket, det handler selvfølgelig om det også, men det handler liksom om det store bildet, om folkehelsa vår. Vi skal liksom finne ut av hva folk dør av her I landet. Det plutselig nye legemidler som gir alvorlig dødelige bivirkninger, eller det et sykehjem hvor det plutselig flere som dør på litt merkelige omstendigheter, og så det, viser det seg å være drap. Så at alle sånne ting, men også på en måte hvor mange som får hjerteinfarkt, og hvor mange som dør av selvmord. Altså, vi bidrar jo på en måte til kartlegging av folkehelsa, da, og kvalitet, og også monitorering av helsevesenet vårt. Vi ser liksom på kvaliteten av helsevesenet, det mange som dør av blindtarmsbetennelse nå, flere enn før? Det må jo bety at ikke de har fått skikkelig helsehjelp, ikke sant? Så jeg føler at I det liksom store bildet, så altså, det så samfunnsnyttig da, den jobben som vi gjør. Så det noe jeg virkelig forsøker å kommunisere til studentene.
Og hva tror du, hva tror du må til da for at man skal rekruttere flere?
Jeg tror jo å få på plass en egen spesialitet et kjempestort skritt I riktig retning. Og som kan på en måte bidra I den prosessen til å både heve kvaliteten på utdannelsen og dermed de rettsmedisinske tjenestene til et høyere nivå, og sørge for at det likt, liksom, rundt omkring I landet. Du skal få den samme tjenestetilbudet, den samme kvaliteten, uavhengig av hvor I landet du blir utsatt for noe. Og så, selvfølgelig, det vil også på en måte være en garanti for at når man begynner med rettsmedisin, at man får et strukturert utdanningsopplegg, man får en formell titel når man står I retten og skal snakke om noe som faktisk kan være avgjørende I forhold til bevis. Og det vil generelt bare heve statusen til faget, da, og legge også berede grunnen for mer forskning og mer kunnskapsutvikling. Så jeg tror det et kjempestort skritt på veien da, til å styrke faget og bedre rekrutteringen.
Ja. Mm. Og hvis du på en måte skal oppsummere litt da, essensen I det vi har snakket om nå, hva vil du si det viktigste en rettsmedisiner gjør for noe?
Vi gir svar på både store og små spørsmål. Det det vi gjør. Spørsmål, altså svar som viktig for politiet, for rettsapparatet, for folkehelsa og for de pårørende.
Det var veldig interessant å høre deg snakke om et fag du brenner så mye for, og et så viktig fag også. Tusen takk skal du ha for at du kom til Stetoskopet.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du lyttet til ukens episode av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller tips til ulike temaer vi kan snakke om, da det bare å sende oss en e-post på stetoskopet@tidsskriftet.no. Neste uke Are Brean som vanlig på plass med redaktørens hjørne, og jeg på plass igjen om to uker med nye gjester I studio. Vi høres!
Moderne media.